Kepler Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň senbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Prezident Donald Trump'ın administrasiýasy Amerikanyň Merkezi Aziýa boýunça täze strategiýasyny çap etmegi göz öňünde tutýar. Bu energiýa sirişdelerini baýsy bitdi. Hitaýyň we Russiýanyň täsiriniň artmagynyň we Awganystandaky jeňçileriň regionyň durnuklylygyna awandyrýan howpunyň fonuna gabat geldi. 13-nji dekabrda Döwlet Departamentiniň resmiýeti Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýanyň 5 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýaýbanlandyrandygyny aýtdy. Mundan burun öň ol Gazagystanyň daşary işleri ministri Muhtar Tilewberdi bilen gepleşikler geçiripdi. Iýulda soňky 4 ýylyň içinde ilkinji gezek Amerikanyň delegasiýasy Kyrgyzstana sapar edipdi. Noýabrda bolsa Döwlet Departamenti Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredowy kabul edipdi. Amerikanyň resmiýetiniň sözlerine görä, geljek ýazda Döwlet Departamentinde täjik we özbek hökümet delegasiýalary bilen hem ýyllyk konsultasiýalar geçirilýär. Regional we iki taraplaryň gatnaşyklary Trump administrasiýasynyň Merkezi Aziýa strategiýasy babatyndaky maksatlaryny we ileri tutýan meselelerini şöhrelendirýär. Biz munyň ýakynda jemgyýetçiligi hudurlanmagyna garaşýarys. Strategiýa biziň Merkezi Aziýa bilen siýasy, ykdysady we harby gatnaşyklarymyzy giňeltmek baradaky tutan ýerligimizi görkezýär diýip Döwlet Departamentiniň ýokary derejeli wekili 13-nji dekabrda aýtdy. Bişkeň Suudi Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugynyň onuň habarçysynyň we klub habar saýtynyň doňdurulan bank hasaplaryny açmak baradaky tobokgynamany kabul etdi. Mundan öň korrupsiýa dabasynyň merkezinde bolan täsirli gyrgyz maşgalasy ýokarda agzalanara garşy şikaýet bilen Suudi ýüz tutupdy. Matraýymowlaryň maşgalasynyň kanuny wekilleri doňdurulan hasaplaryň açylmagyny resmi taýdan soranyndan soňra 13-nji dekabrda Sverdlovyň etrap suwdy degişli hukmy çykardy. Sol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugyna onuň habarçysy Ali Toktakunowa we kluba garşy töhmet atmak aýplamasy esasynda açylan iş dowam edýär. Russiýanyň döwlet ýetçiligindäki energiýa lähini Gazprom we Ukrainanyň naftagaz kärhanasy rus gazyny Ukrainanyň üstünden tranzit arkaly Ýewropa aktarmak boýunça ilalasyň möhletini uzaltmak baradaky gepleşikleriň dowam etdirjekdiklerini aýtdylar. Häzirki 10 ýyl möhlet bilen baglaşylan ilalasyk dekabryň aýagynda tamamlanýar. 13-nji dekabrda Wienada Gazprom'un başlygy Alexey Miller we Naftagaz Ukrainanyň ýolbaşçylarynyň arasyndaky gepleşikler netijesiz tamamlandy. Häzir anyk bir zat aýdardan entek ýer, emma biz konstruktiw çemleşýäris diýip Naftagazyň dolandyrjy direktori Yuri Vitrenko özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. Vitrenko geçen ay Wienada geçirilen gepleşiklerden soň Moskwa bilen Kiýew ýylyň aýagyna çelini täze tranzit ilalasygyna baglaşyp bilmeselerde Ukrainanyň Ýewropa aktarylan rus gazyny kesmejekdigini nykdady. Amerikanyň Awganystan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzad Pakistana sapar edýär. Ol 2 günlük saparynyň dowamında ýurt resmiýetlerine Awgan talabany bilen alınıp barylan gepleşikler barada maglumat berer. Pakistanyň döwlet mediýasynyň maglumatyna görä, Halilzad Islamabadyň paragatçylyk gepleşiklerini ilerletmek boýunça tagallalaryna gowy baha beripdir. Pakistanyň we onuň gizlin gullugynyň jeňçi toparyna uly täsir ýetirýändigi aýdylýar. Geçen hepde Halilzad Katarın paytaxtı Doha'da Talavan bilen gepleşikleri yanadandan başlapdy. Bu mundan 3 ay ozal Prezident Donald Trump'ın Awganystandaky 18 ýyllyk urşy soňlamak urundaky gepleşikleri toktatmagyndan soň taraplaryň geçiren ilkinji duşugy boldy. Sol bir wagtda 11-nji dekabrda Halilzad Talavanyň Amerikanyň Awganystandaky harby bazasyna eden hüjüminden soň gepleşiklere gysga wagtlyk ara kesme berilendigini aýtdy. Türkmenistan smart ýagny akyllı telewizorlaryň önümçiligini ýola goýmagy göz öňünde tutýar. 13-nji dekabrda Ministerler Kabinetiniň Nowutaky mejlisinde berilen maglumata görä, Türkmen Senagat agentliginiň bilelikdäki kärhanasy aýdyň gizler hojalyk jemgyýeti tarapyndan ekranyň ölçegleri 32 düýüm, 42 düýüm we 55 düýüm bolan smart telewizorlary öndürmek planlaşdyrylýar. Resmi maglumatda televizorlaryň aňy kaçan öndürilip başlanjakdygy we olaryň mümkin bahasy barada hem maglumat berilmedi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esas temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Man kampaniýasynyň öňki ýolbaşçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp suw edilýär. Marinin köçelerinde we dehkalarynda gözükçülük güýçlendirildi atly makalalar boldy. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň iqtisadi behwitlerini düşündürdi. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Uçur biletleriniň viza kart bilen tölegi bir näçe aýa çekip bilýär. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Münhende sut edilýän Man Group kampaniýasynyň öňki ýolbaşçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanýar. Derman almağı mümkinçiligi bolmadyk türkmenistanlylar ýüzärlik ýakyp özlerini bejerýärler. Marada döwlet idara kärhanalaryna ötelikçileri dekabryň ortasyna çelini täzil arçasyny bezemek tapşyrylda atly gepleşikler çekýär. Aşgabatyň häkimetleri ýene de split sistemalary aýyrýarlar. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady behwitlerini düşündürdi hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Aşgabat 2020-nji ýylyň bosagasynda Galp dokumentler fabrikasy türkmen görnüşleri 49-njy hepde Azat adalga adam hukuklary atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýallarynyň bäsligine girdi. İň köp gurrunga edilen sökbötes çekin makalalaryň bäsligine Man kampaniýasynyň öňki ýolbaşçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp suw edilýär. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen howa ýollary Britaniýa uçuşlaryny dikeltmezlik kararyna geldi. Türkmenistan bitaraplyk bayramyny belleýär. Türkmen alymy, Türkmenistanyň bitaraplyk siýasaty öz gözbaşyny parfe şalygyndan alyp gaýýar. Atly makalalarymyz girdi. Gazerli dinleyiciler sizi hem Azatlyk radiosynyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Germaniýanyň Man Group kampaniýasynyň öňki ýolbaşçysynyň korrupsiýa bilen baglanykda 9-njy dekabrda Münhenniň sudunda seredilen işi Türkmenistanyň Türkmennewit kampaniýasynyň öňki ýolbaşçylaryna 2002-nji ýylda we 2007-nji ýyllar aralygynda berilen ençe millionlyk para degişli. Bu barada Azatlyk radiosyna Münhenniň prokuraturasynda aýtdylar. Hususan da prokuraturanyň maglumatyna görä türkmen nebitiň öňki ýolbaşçysy Sapar Mehmet Weliýewiň gözügçüligindäki hasaplary German kompaniýasy tarapyndan para hukmunda 8,4 million euro geçirilipdir. Muňa derek Man kompaniýasy 10 million euroluk kontraktlara eýe bolupdyr. Azatlyk radiosy 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Weliýewiň türmede ýogulandygyny habar beripdi. Tema Ani Güzel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Münhenniň baş prokuraturasynyň Azatlyk radiosynyň sowallaryna beren resmi jogabyna görä 1999-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň karary bilen Türkmennewit döwlet konsernine Germaniýanyň Man korporasiýasynyň düzümine girýän Man GHH Öl Gaz GmbH kompaniýasy bilen umumy bahasy 233 million German markasyna barabar şertname baglaşmagy ruhsat berilipdir. Şol ýylyň maý aýynda Türkmennewitiň başlygy Sapar Mehmet Weliýew Şol kampaniýanyň müdiri bilen şertname baglaşypdyr. Onuň ady suw diýişiniň bähwidi sebäpli agdalmaýar. Şertname boýunça German kompaniýasy Körpeje gaz ýatagynda gaz kompressor stansiýasyny dolu gurup bermeldi. 9-njy dekabrda kampaniýanyň 69 ýaşly öňki ýolbaşçysy oňa 2011-nji ýylyň 8-nji dekabrynda ýöňkelen aýyplamalaryň esasynda Münhende suw edildi. Adatlyga sud edilýäniň ady mälim bolsa da, biz onuň günäsiniň entek subut edilmänligi sebäpli adyny agdamakdan saklanýarys. Adatlyga mälim bolşuna görä sud edilýäniň türkmen tarapy bilen dieslapky şertnamany gol çekmänligi ihtimal, emma ol guman edilýän galplyklaryň amala asyrlan döwründe German kompaniýasyna ýol başçylyk edipdi. Adatlyga goşan maglumatlara görä sud işiniň garamagyna 2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda başlandy. Emma sudyň başlanmagyndan soň sud edilýäniň saglyk ýagdaýy garamazlaşypdyr we munyň bilen baglanykda dinlenşik iýde tesirlipdir. Suwdyň duşanby güni geçirilen dinlenşiginde suw edilýän adam kanun bozmalary gytykleýin tasdiklapdyr. Zuddoýça saýatyň gazety onuň Türkmenistanda korrupsiýa adaty zatdy diýip aýdan söýlerini seçirleýär. Materiallardan mälim bolşuna görä 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Man GHH Öl Gaz GmbH şirketini öz düzümine koşan Man korporasiýasyna degişli beýleki bir kompaniýa Ferrostal GmbH tarapyndan Körpejede planlaştyrylýan gaz kompressor stansiýasy üçin umumy bahasy 34 milyon euroluk 6 sany gaz kompressor berilipdir. Hut şu kompressorlaryň berilmegi baradaky gepleşikleriň dowamında kararlary kabul etmäge jogapkär türkmen resmiýleri şertnamada görkezilen bahadan 5% möçberinde para garaşýandyklaryny duýdurupdyr. Şonda German kompaniýasynyň jogapkär wekilleri türkmenleriň pul soramagyna jogap hökmünde harajatlaryň sanawyna şertnamanyň umumy bahasynyň 6 we 10% aralygyny emele getirýän ýörite komissiýa atly bir bölümi goşupdyr. Emma mundan soň türkmen tarapy proýektiň maliýeleşdirilmegini uzagy çekdiripdir we şu sebäpden gaz kompressor stansiýasynyň gurulmagy başlanmandyr. Türkmen näwetiň resmiýleri öz kararlarynyň para bagly boljagyny açyk duýdurupdyr. Iň soňunda garaşylmadyk çykdyjylar diýilip atlandyrylan ulaşyk baglaşylypdyr. Oňa laýyklykda proýekt türkmen näwet tarapyndan öňünden edilen töleg esasynda amala aşyrylmaly diýip. Netijede stansiýa 2016-njy ýylyň 21-nji iýunynda gurulyp utarypdyr we türkmen gaznasyna 114 milyon euro durupdyr. Мюнхенде суд edilen Man kompaniýasyna degişli şirketiň öňki baş müdiri türkmen tarapyna tölenen para barada habarly bolmakda guman edilýär. Proýekt amala aşyrmak üçin ol dil düşüşüge baş goşup para bermek bilen ulaşdy diýilip prokuraturanyň Adatlyk radiosynyň soraglaryna jogap berip ýazan hatynda edilýär. Duşanby güni sudda eden çykyşynda German kompaniýasynyň öňki müdiri netijede kimin pul alandygyny özüniň bilmeýänligini aýtdy. Derňewiň anyklamagyna görä 2002-nji ýylyň 22-nji ýuly we 2007-nji ýylyň 26-njy ýanwary aralygynda dürli galyp kontraktlaryň we araçylaryň üstü bilen türkmen näwet döwlet konserniniň resmiýlerine 8,4 milyon euro para berilipdir. Bu pul türkmen näwet konserniniň başlygy we öňki döwlet ministri Tapar Mehmet Weliýewe berilipdir. Ýatlasa Gazatlyk radiosu 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda türme tutsaglygyndaky Weliýewiň jesediniň garandaşlaryna tapşyrylandygyny habar berdi. 2005-nji ýylyň 12-nji awgustynda öňki prezident Niýazow Weliýewi işde goýup beren düýpli kemçilikler we wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalananlygy sebäpli ähli wezipelerinden boşadypdy hemde kanun goraýjy organlaryna 20 günüň dowamında deriňew geçirmegi tapşyrypdy. 2005-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň baş sudy ony 24 ýyl türme tutsaglygyna hökm edipdi. Adatlyk radiosu kommentary alma üçin Türkmenistanyň degişli idaralaryna ýüz tutdy, emma edilen ençeme tinançlyklar başa barmady. Man korporasiýasy Türkmenistandaky korrupsion jinayetçiliklerde ayblanan ýeketäk German kompaniýasy däl. 2010-njy ýylda Germaniýanyň Daimler kompaniýasy ýokary wezipeli türkmen resmiýlerine para bermekde ayblanypdy. Hususan 2010-njy ýylyň fevral aýynda awtomobil konserni Daimleriň Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowa dogulan gününe bahasy 300 000 euroluk Mercedes awtobusy ony sowgat berenligi aniklandy. Şol döwürde bu kompaniýa Türkmenistanyň hökümetine onlarça lüks awtologyny satmak barada gepleşik geçirýärdi. Mercedes awtologyny öndürýän kompaniýa 2010-njy ýylda korrupsion galplyklar bilen baglylykda Diňer Birleşen Ştatlarda 185 milyon dollar möçberinde jerime töledi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu aýyň başynda täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ideýany ýurdun dürli künjeklerinde yerli häkimetler bu bayramçylyk bilen baglalykda mejburi çäreleri görüp başladylar. Mardaky täze ýyl mejburi taýýarlyklar barada Maqsat Ataýew maglumat berýär.
Mara welaýatynyň döwlet edara karhanalaryna häkimligiň täze ýyl açatyny 15-nji dekabra çenli bezäp taýýarlamak boýunça buyruk berildi. bildirdi. Häkimlik vilayatyň çägindäki her bir hususy dükan eýerlerine dükanlarynyň öňünde täze ýylar çatyny oturtmagy ýa-da dükanlaryň aýnalaryny täze ýyl bezekleri bilen bezemegi tapşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Maradan habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä vilayat merkezinde täze ýylar çatyny oturtmak goýunça döwlet edara kärhanalarynyň ýol başçylaryna vilayat häkimligi tarapyndan dilden görkezme esasyny berildi. Onuň tasdiklamagyna görä Marinyň merkezinde döwlet edara kärhanalarynyň hasabyna bedeljek arçadan daşgary her bir hususy dükan eýerlerine dükanlaryň işigine ýa arça bedaw oturtmak ýa-da dükanlaryň penjirelerine ýanyp sönýän çyrylary we beýleki bedewleri asmak tapşyryldy. Habarçy bedeg işlerinin vilayet häkimi tarapından yürüyüte bağırlanacaktığını habar veriyer. Adamlar giyizeti bilen işlemel edildi. Marı vilayetinin häkimi 15. dekabr günü vilayetin ehli köçelerine hut özünün aylanacaktığını ehli edara başlıklarına duydurdu. Hem mesudan okotlarının işiklerine hökmanı suratta bedeg işlerini geçirmeli deyip azatlığın habarçısı hoopsuzluk yağdaylar sebeple adlandırılmadlık şertinde Marı'dan habar verdi. Ol täze ýylar çatyny degişli käbir çykdyjylary öwrenýär. Arçalara daklyan küçi çyrylaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygynda, arça asylan oýunjaklar 20 manatdan başlanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä vilayet merkezine satylan täze ýyl bedewleri esasan Hitaýda öndürilýän oýunjaklar we bedewlerdir. Habarçy vilayetiň ähli edara kärhanalaryna täze ýylyň bedew we taýýarlyk işleri üçin büdjet eşgärlerinden pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mary vilayetiniň häkimliginden kommentary alyp bilmeýär. Vilayet häkimliginde täze ýyla taýýarlyk işleri bilen bagly badalýan işçilik prezident Berdi Muhammedow 2-nji dekabrda Aşgabatyň hemde vilayetlerin häkimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna täze ýyla bir taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ýygyanyna gabat gelýär. Şonda prezident bayramçylyga taýýarlyk işlerini köp sany döwlet düzümlerini we edaralary çekmegi tapşyrypdy. Şu günler Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýär. Ýatdyp geçsek mundan 4 gün öňe 5-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň vilayetdäki habarçysy yerli häkimiýetleriň Mary şäherindäki edara kärhanalaryň öňünde täze ýyl arçasyny gurnumagy talap edýänliklerini habar berdi. Onun tasdiklamagyna görä Maryda büdjet işgärlerinin her bir döwlet edara kärhanasynyň öňünde gurulýar. Täze ýyl arçasy üçin adam maşyna 10 manat mösbürüne pul ýygnalýar. Onun maglumatlaryna görä täze ýyl arçasyny degişli dilden görkezme esasyny pul ýygnalýan raýatlaryň hatarına Marynyň hastahanalarynyň işgärleri we sport mekdepleriniň okuwçudyr işgärleri hem girýär. Beýlik tarapdan 5-nji dekabrda Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçysy hem türkmen awadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 12-nji we 15-nji mekteplerini okuyan okuwçulardan mekteplerin daşını bedemek üçin hemde otoglaryň bedeg işleri üçin pul ýygnalýanlygyny habar berdi. Döwlet mediýasy täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çägine edara kärhanalaryň işgärlerinden edilýän mejburi talaplar we ýygnalýan pullar barada kelamagy gurrun etmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azy karitlerinin tölüklerini diňe bank kartlary arkaly amala asyrmagy talap edýän Aşgabatyň döwlet dukanlarynda tölük terminallary kadaly işlemeýär. Dolurak maglumat bilen Sehra Gulamna bi tanystyryar.
Türkmensanyň hronikasy neşriniň özü ýurt içinde habarçylaryna salgylanyp 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä 9-njy dekabrda käbir dukanlarda aýratynda paýtagtyň Baba Annanow köçesiniň urunda yerleşýän ýalkym dukanynda terminallar işlemegini beseden soň satyjylar tölewleri nagt görnüşinde talap edip başlady. Biz nagt pul bilen dukany gelenmezde satyjylar kart bilen tölemegi talap edýär. Indi ähli pulumyzy karta salanmazda bolsa nagt tölemegi sorýarlar. Her maşgala 10 ýumurta satýarlar. Üçin şunça problemi dörü diyerler deyip neşir alcıların birinin sözlerini titirledi. Aşabadın devlet dukanlarında tölök terminallarının kadalı işlemediliği bilen bağlı maglumatları Adatlık Radyosu'nun habarçıları hem tasdiklap bu yağdayın vaktal vaktal yüze çıkayandığına diyerler. Geçen iptanın çarşenbe ve penşenbe günleri şehirdeki dukanların köpüsünde tölök terminalları işlemedi. Satıcılar adı karitlerinin tölöklerini bank kartları arkalı değerde nalt görünüşünde kavul ettiler deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 11-nji dekabrda gurrun berdi. Maglumat üçin aýsak Türkmensanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda tutuş ýurt boýunça 29,815 sany POS terminalynyň hasaby alynandy we olaryň 10,646 sanysynyň Aşgabatda yerleşýändigi bellenilýär. 15-nji noýabrda Azatlygyň habarçylary döwlet dukanlarynda gyt haritlaryň nagt pula satylmagynyň besedilendigine, tölewleriň diňe bank kartlary esasynda kabul edilýär.
bilendigini habar beripdiler. Şonda habarçılar bu talabın ila tarihinde näyelelik döredip howatirlenmeleri arttyryandygyny aýdypdylar. Bu wakadan 2 hepde gowrak wagt soň 3-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy şäherde tölewleri bank kartlary arkaly amalaşdyrmak talabynyň güýçlenmegi bilen işlemeýän raýatlaryň arasynda bank hasaplaryny açdyrmagy finansiýanlary has köp görse bolýandygyny aýdypdy. Beýlik tarapdan ol Türkmensanyň käbir banklarynda şol sanda Rysxyl bankda raýatlaryň manatda bank hasaplaryny açdyryp bilmän kösenýändigini hem bellepdi. Adatlyk radiosu Rysxyl bank bilen habarlaşanda anonim şertde söhbetdeş bolan jogapkär resmi raýatlaryň bank hasabyny açdyrmak üçin başlygyň ýanyna girip ruhsat almalydygyny aýdypdy. Türkmensanda raýatlaryň gyt haritlaryň töleweleri amala aşyrmak bilen bagly baştan geçirýän bökdönçlükleri ýurtda ýumurtga, ýağ, un we çörek ýağy esasy aýdyk önümlerini ilaty çäkli görnüşde satylýan, aýlyklaryň köplenç öz wagtynda berilmeýän we bankomatlarda nagt pul ýetmezçiliginiň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu habarlaryň fonunda türkmen resmileri döwlet mediasynda diýen çykyşlarynda ýurdun bank we maliýe pudowunyň digitallaşdyrylýandygyny, bularyň sanyny ulama geçirilýändigini aýdýarlar. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda ýokary gözekçilik edarasynyň başlygy Gadyrgelli Müşikow bilen geçiren iş maslahatynda iň täze tehniki terişdeler hemde bank hyzmatlaryny bazarlarda ornaşdyrmagy çaltlandyrmak meselelerine ünsü çekdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy 5-6 dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähwitleri YHHG-niň iň gowy tejribeleri atly seminar geçirdi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda habar berilýär. Maksat Ataýewiň berjek maglumatlaryny dinläliň.
2 gün dowam eden okuw sapagyna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, Milli howpsuzlyk ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň, bilim ministrliginiň, döwlet migrasiýa gullugynyň, döwlet serhet gullugynyň resmileri gatnaşdy. Seminarda italiýalyk ekspert Ugo Melchiondo türkmen emeldarlaryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň boşnamalaryna we halkara ýörelgelere gabat gelýän netijeli migrasiýa siýasatyny işläp düzmäge degişli gurallar varada gurrun berdi. Seminara gatnaşyjylar zähmet migrasiýasy bilen baglylykda döwlet ara hyzmatdaşlyklaryň hemde iki taraplaryň zähmet ulalaşyklarynyň bähbitlerini utadylar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Natalia Drozd bu seminaryň Türkmenistany netijeli migrasiýa dolandyryş ulgamyny ösdürmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Türkmenistany soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurt raýatlary iş gözlegine daşary yurtlara gidýär. Türkmen hökümeti yurttaki işsizliğin derecesi varada anık statistiki maglumatları köpçülüge yetirmeyer. Şol bir vaktin ödünü Azatlyk radiosunun yurt içindeki havarçıları iş gözlegine daşary yurtlara varayan rayetlerin Aşgabatın aeroportunda yoğurlarının bağlanmak tuvuk gölçülüğüne duçar bolyanlıklarını vaktal vaktal haber veriyerler. Türkmenistanaky işsizligin derejesi barada halkara hasabatlarda gapma garşylykly sanlar berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýanwar aýyna çap eden hasabatynda Türkmenistany işsizligin derejesiniň 2018-nji ýylda 3.13% deň bolanlygy ma'lum edildi. Degişli hasabat bu sanlar bilen bagly halkara zähmet guramasyna salgylanýar. Aziýanyň Ösüş Banky bu görkezliginiň 2018-nji ýylda 3.18% deň bolanlygyny aýdýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň türkmen Hökümetine kanamdar çeşmesi 2017 yılın martını yurtta işsizliğin derecesinin 60% koloyduğunu haber verdi. Birleşen Ştatların Süda Departamentinin 2018 yılda çap eden hasabatına Türkmenistanlı işsizliğin resmi olmadık görközcüsünün 25-50% aralığına da aydıldı. Galiberti'de Türkmenistanlı işleyen rayetlerin avramlı bölüğü esasan devlet idarelerini işleyer. Birleşen Ştatların Kongres Kitaphanasının Federal Barlığı bölümündeki Türkmenistan bilen bağlı malumatlarda 2003 yılda Türkmenistanlı işleyen rayetlerin 90%'nin devlet idarelerini işleyenliği malum edildi. Yönü ondan sonku geçen dövrün devamını bu uğurda anık statistika aydılmayar. Beylik taraptan Evropa Birleşiginin okuw täälim boýunça European Training Foundation agentliginiň hasabatyna 2013-nji ýylda Türkmenistana işleýän raýatlaryň 75%iniň döwlete degişli bolmadyk edara karhanalarda işleýändigi aýdyldy. Yöne yine de bu sahanlar bilen bağlı devlet organlarının anık statistiki malumatları yok. Bütün Dünya Bankı 2015 yılda çap edeni hasabatını Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin tas yarısına kolayının yurdun obu hocalık puğduğunu zehmet çekeyenin aytti. Hasabatı değişti sahanların 2003 yıldan beri tas ütkümenliği, bunun yurttaki giyin yayran işsizlikten haber veriyenlik aydıldı. Türkmen resmileri yurttaki işsizlik bilen bağlı halkara hasabatlardaki kapma karşılıklı sahanları tasdik. Klapiyada inkar edip çıkış etmeyerler. Şol bir vaktin ödünü Evropada Hoopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuruması Türkmen emeldarlarına zähmet migrasiyasının iktisadi vehfiyetlerini düşündüryen vakti Türkmenistan'ı iş üçün daşarı yurtlara çıkan rayetlerin resmi sanı melimnel. 2018 yılın dekabrına de diplomat neşirine veren interviyosuna hukuk koruyucu Farid Tuhbatulin daşarı yurtlardaki Türkmenistan'ı migrantların sanının 500 bin adım teorevini düğünü çakladı. Şuyulun mayını azaltlık radyosunun hükümete yakini ıtıvarlı çeşmesi, Türkmenistan'ın devlet statistika komitesinin geçiren yapık bağırlıklarına salgılanıp sonku 10 yılda 1 milyon 900 bin tövürevi Türkmenistanlıyının yurdu terk edenliğini haber verdi.
Azaltlık radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türk medyası Türkiye'nin yukarı kucaylarında 17 milyon kovrak Türkmenistan'ın studentin bilim alyandığını haber verdi. Bu yağdayların cikmeciklerini Sehra Gulam'na bir dendinlelin.
Milliyet Neşir'nin 11. dekabrda çap eden haberine göre hazır kval Türkiye'de okuyan daşarı yurtlu studentlerin cemi sanı 154.505'e yetiptir. Türkmen sanlı yaşlar bu sanavda daşarı yurtlu studentlerin sanı boyunca 3. oranı eyleyer. Türk yukarı kocalarında okuyan daşarı yurtlu studentlerin inulu bölüğünü Siriyalı yaşlar emele getiriyer. Yurtta 27.000'nin kovrak Siriyalı student okuyar. Siriyanı 19.383 student bilen Azerbaycan iderleyer. Sanavda 3. Ornu Türkmenistanlı studentler eyleyer. Türkiye'nin üniversitelerinde cemi 17.571 Türkmen studenti okuyar. Oların 670 kısansı Anadolu Üniversitesi'nde bilim alyar deyilip neşirin havarında aydılyar. Milliyetin havarında bu sanların çeşmesi aydınlaştırılmayar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Türkiye'nin statistika kulluğundan ve bilim ministerliğinden malumat almakla inanışıkları hem hazırlıkça başa varmadı. Türkiye Türkmenistanlı yaşlar tarafından yukarı bilim alma için yıkkın edilen esası yurtların biri hasaplanılıyor. Muharremazdan Türkmen hakimiyetleri ne Türkiye'de ne de dünyanın beyleki yurtlarında okuyan Türkmenistanlı studentler varadakı statistik malumatları köpçülüğü mealim ediyor. Şeyle de Türkmenistan'ın resmileri ve devlet medyası Türkmen studentlerinin daşarı devletlerde okap yörün vaktı yüzeyiz olayan kıyınçılıkları. Şolsan'da yurdun bankları tarafından berilen plastik kartlardakı pulu altlaştırmak ve oku tölevlerini öz vaktinde geçirmek bilen bağlı böktönçlükler varada İşlat aytman gelýärler. Türkiýede okuyan Türkmenistanly studentleriň adyndan 4 sansynyň 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä, indi noýabr aýynyň başyndan bäri olar öz kartlarından düýpden pul çekip bilmeýärler. Mundan öň türkmen banklarynyň kartlarından günde 100-150 türk lirasyny, ýagny ortaça 15-23 dollary altlaşdyryp bolýardy. Mundan ozalky aýlarda şuňa meňdeş problemalar barady Ukrainada, Belarusda, Russiýada we Täjikistanda okuyan Türkmenistanly studentler hem habar beripdiler. Gal berse daşarı devletlerde okuyan studentlerin ençemesi Tomuz Kıyadı, Gışkı Dıyıncalış mövsümünde öylerine Türkmenistan'a barında gaytadan yurttan çıkmakta dürlü kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olyarlar. 19. Avgusta Azatlık Radyosu bilen anonimlik şertinde haberleşen bir Türkmenistanlı Tomuz Kıyadıyıncalış üçün Demiradı Kipir'den Türkmenistan'a baran student Gıyız Doğun'un Aşavadın aeroportundan iyidine koy verilmeyendiğine haber verip de. Aradan bir yarım ay çemesi sonra yani 1. Oktyabrda gaytadan haberleşen rayet Gıyız Doğun'u Aşgabatdan çıkarmak üçin özlerinin Türkmen häkimetlerine müňlerçe dollar para vermäge mejbur bolunduklaryny gurrun berdi. Bu habarlaryň fonunda has taqyýy 28-nji oktýabrda Türkmenistandan daşary ýurtlarda bilim alan türkmen studentlerine pul uratmak bilen bagly täze çäklendirmäniň girdilendigi habar berildi. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä daşary ýurtlarda 1-nji ýokary okuw tamamlap 2-nji ýokary okuwyna dowam edýänlere wiza bank kartlary arkaly pul goýup bermek gadagan edildi. Türkmen resmileri bu maglumatları ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlık Radyosunun Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym.